สหรัฐและ3คือฟิลมิเคลสันกอล์ฟจากสหรัฐ25ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประณามการยิงเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH17และมีมติให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบเข้าไปสำรวจจุดที่เครื่องบินตกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนยินยอมให้รถไฟบรรทุกศพผู้โดยสารและลูกเรือของเที่ยวบิน MH17 เดินทางออกจากเมืองทอเรสเพื่อขนส่งศพเหล่านั้นให้กับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และยังยินยอมส่งมอบกล่องดำให้กับมาเลเซียด้วยนะครับและอิสราเอลส่งเครื่องบินรบปูพรมถล่มเป้าหมายกว่า50จุดในฉนวนกาซาขณะที่กลุ่มฮามาสใช้จรวดยิงตอบโต้มากกว่า50ลูกในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบเหตุการณ์เที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับตามด้วยรายงานสรุปสถานการณ์โรคเอสทั่วโลกที่ออกมาในช่วงที่กำลังมีการประชุมโรคเอสระหว่างประเทศที่ออสเตรเลียปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติออกเสียงเป็นเอกฉันท์ในวันจันทร์ให้ผ่านร่างมติประณามการยิงเครื่องบินโดยสารสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ตกทางภาคตะวันออกของยูเครนและทำให้มีผู้เสียชีวิต298 คนนอกจากนี้ยังมีมติให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบต่างชาติเข้าไปยังจุดที่เครื่องบินตกโดยไม่มีการควบคุมจำกัดอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียจูลี่บิชอปกล่าวแสดงความยินดีต่อผลการลงมติครั้งนี้โดยบอกว่าเป็นการตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาต่อการกระทำที่เลวร้ายที่สุดซึ่งเที่ยวบิน MH17 นี้มีพลเมืองออสเตรเลียโดยสารไปด้วย37 คนขณะเดียวกันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยที่ทำเนียบขาวเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียกดดันกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนเพื่ออนุญาตให้ผู้ตรวจสอบต่างชาติเข้าไปสำรวจซากความเสียหายในบริเวณจุดที่เครื่องบินตกที่เมืองทอร์เรสซึ่งเป็นเมืองที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าขณะนี้ภาระกำลังไปตกอยู่ที่รัสเซียที่จะต้องเน้นย้ำกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนว่าให้หยุดก้าวก่ายหลักฐานแล้วยินยอมให้ผู้ตรวจสอบเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุโดยไม่มีเงื่อนไขและยังบอกด้วยว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ประธานาธิบดีปูตินและรัสเซียต้องถอยออกจากกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วหันมาพยายามผ่อนคลายความขัดแย้งในยูเครนอย่างจริงจังด้วยแนวทางที่เคารพต่ออธิปไตยของยูเครนและสิทธิของประชาชนยูเครนทางด้านบรรดาผู้นำยุโรปต่างระบุในวันนี้ว่าอาจเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพื่อกดดันให้รัสเซียเร่งยุติความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนเช่นกันนะครับส่วนทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนั้นหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักจากประชาคมโลกล่าสุดก็ได้อนุญาตให้รถไฟบรรทุกศพผู้โดยสารและลูกเรือของเที่ยวบิน MH17 เดินทางออกจากเมืองทอร์เรสไปยังเมืองคาเคียฟได้แล้วนะครับก่อนที่จะส่งต่อศพเหล่านั้นให้แก่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีพลเมืองเสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้มากที่สุดนอกจากนี้ทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยังได้ส่งมอบกล่องดำที่เพิ่งค้นพบเมื่อวานนี้ให้กับผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศเพื่อนำส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่มาเลเซียต่อไปอีกด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดและความคืบหน้าเกี่ยวกับโศกนาฏกรรม MH17 ตกในยูเครนล่าสุดนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานมาเสนอครับ
ครับท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่จะให้ตู้รถไฟบรรจุศพผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียเดินทางออกจากพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏมาสู่พื้นที่ปลอดภัยในยูเครน และตกลงที่จะให้กล่องดำแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังด้วยนั้นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับญาติผู้เสียชีวิตนะครับการรอมชอมมากขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลยูเครนถ่ายโอนหน้าที่การสืบสวนหาความจริงของเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้โดยเสนอให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ดังกล่าวเพราะบนเครื่อง MS-17 มีผู้โดยสารชาวเนเธอร์แลนด์มากที่สุดนายกรัฐมนตรีอาเซนียักเซนยุกของยูเครนประกาศข้อเสนอดังกล่าวที่งานแถลงข่าวที่กรุงเคียฟวันนี้ครับ
Ukrainian government is ready to transfer an international investigation to our Dutch friends
เขาบอกว่ายูเครนพร้อมที่จะส่งผ่านหน้าที่การสืบสวนหาความจริงไปสู่เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นมิตรประเทศซึ่งเนเธอร์แลนด์จะทำหน้าที่หลักและร่วมกับนานาชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ของยูเครนด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรียัตเซนยุกน่าจะช่วยลดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ยูเครนและฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนจนช่วยให้ฝ่ายกบฏยอมส่งศพผู้เสียชีวิตมาสู่พื้นที่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในช่วงก่อนหน้านี้กลุ่มกบฏที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนเธอร์แลนด์บางส่วนเข้าพื้นที่ใกล้เครื่องบินตกที่เมืองทอร์เรสทางตะวันออกและคณะทำงานของเนเธอร์แลนด์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานสากล Organization for Security in Europe โฆษกของหน่วยงานดังกล่าวไมเคิลโบโซคีฟบอกว่าศพผู้เสียชีวิตถูกบรรจุอยู่ในตู้รถไฟ3ตู้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ไฟฉายส่องดูและเบื้องต้นเห็นว่าค่อนข้างจะพอใจกับการดูแลศพผู้เสียชีวิตโดยฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนนะครับ
The three cars with the body bags were open. They stepped out the three cars. They had a flashlight. They had a quick look around, and they said that they were more or less pleased with the way the body bags are.
แม้ว่ารัฐบาลยูเครนจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีกลุ่มกบฏในบริเวณใกล้เครื่องบินตกขณะนี้แต่การต่อสู้ยังมีให้เห็นที่เมืองดอนเนียสซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคดังกล่าวและหากการต่อสู้สร้างความเสียหายแก่รางรถไฟเจ้าหน้าที่กังวลว่าการขนส่งศพมายังพื้นที่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลอาจจะมีปัญหานะครับที่งานแถลงข่าวนายกรัฐมนตรียัตเซนยุกของยูเครนใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อฝ่ายกบฏโดยเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นพวกขี้เมาและไร้ศีลธรรมสำหรับรัสเซียนั้นนายกยูเครนกล่าวว่ารัสเซียกำลังยืนอยู่ฝ่ายอธรรม
Together with the entire international community we will bring to justice
เขาบอกว่านานาชาติจะร่วมกันนำความยุติธรรมมาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและจะเอาผิดต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบรวมถึงประเทศที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้วยกองทัพรัสเซียกล่าวว่าจากข้อมูลของฝ่ายตนไม่มีฐานยิงจรวดในบริเวณดังกล่าวและย้อนยูเครนด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าไม่ไกลจากเที่ยวบิน MH17 ขณะที่กำลังบินอยู่ก่อนตกนั้นมีเครื่องบินรบของยูเครนอยู่ในน่านฟ้านั้นด้วยและห่างจากกันเพียงแค่ 3-5 กิโลเมตรเท่านั้นกลุ่มติดอาวุธที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียกล่าวบนสื่อออนไลน์ก่อนหน้านี้ว่าได้ยิงเครื่องบินขนส่งของกองทัพยูเครนตกแต่ต่อมาก็ได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปนะครับนอกจากนี้ยูเครนได้ปล่อยเสียงคลิปที่บอกว่าเป็นเสียงของฝ่ายกบฏซึ่งกำลังตระหนกหลังจากเดินทางถึงบริเวณที่เครื่องบิน MH17 ตกและมีเสียงพูดคุยเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อสายลับรัสเซียด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ที่ตกในยูเครนนะครับไปกันต่อที่ตะวันออกกลางครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายบันคีมูนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครี เดินทางถึงกรุงไคโรประเทศอียิปต์แล้วเพื่อหาทางไกล่เกลี่ยความรุนแรงในฉนวนกาซาหลังจากเกิดการสู้รบต่อเนื่องระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้มีข้อตกลงหยุดยิงในทันทีในฉนวนกาซานะครับด้านอิสราเอลระบุในวันนี้ว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลได้ปูพรมถล่มเป้าหมายในแถบกาซากว่า50จุดรวมทั้งสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาวุธ2จุดและฐานยิงจรวดใต้ดินอีก6จุดขณะที่กลุ่มฮามาสนั้นก็ได้ยิงจรวดมากกว่า50ลูกตอบโต้ใส่อิสราเอลเช่นกันพร้อมทั้งยังได้ส่งนักรบของฮามาสแทรกซึมไปตามอุโมงค์ใต้ดินเพื่อลักลอบเข้าไปโจมตีในอิสราเอลต่อมามีรายงานนะครับว่าทหารอิสราเอลได้สังหารนักรบเหล่านั้นไป10คนด้วยกันจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์รายงานว่ามีประชาชนในฉนวนกาซาเสียชีวิตไปแล้วกว่า550คนส่วนใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลนะครับส่วนทางอิสราเอลระบุว่ามีผู้เสียชีวิต27คนเมื่อวานนี้มีรายงานว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใส่บ้านหลังหนึ่งในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิต25คนภายในบ้านหลังนั้นซึ่งเกือบทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับข้ามไปทางเอเชียนะครับการเมืองแถวบ้านเราขณะนี้ชาวอินโดนีเซียกำลังใจจดใจจ่อเฝ้ารอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะประกาศออกมาในวันพรุ่งนี้โดยวันนี้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันนายซูซิโร่แบมบังยุทธโยโนซึ่งกำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งออกมาขอให้ผู้สมัครที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจและขอให้ยินดีกับผู้ชนะประธานาธิบดียุทธโยโนกล่าวว่าหากทางผู้แพ้ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ตนจะยื่นคำร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินชี้ขาดทั้งผู้สมัครทั้งสองคนคือนายพราโบโวซูเบียนโตและนายโจโควิโดโดต่างออกมาประกาศว่าตนเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่9กรกฎาคมซึ่งนายซูเบียนโตบอกนะครับว่าจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งจนกว่าคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของอินโดนีเซียจะดำเนินการสืบสวนการทุจริตเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับหลังจากที่ผลการสำรวจหลายสำนักระบุว่าคู่แข่งของเขาคือนายวิโดโดเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจอินโดนีเซียและกองทัพอินโดนีเซียได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 3,400 นายประจำการรอบๆจุดสำคัญในกรุงจาการ์ตาก่อนหน้าการประกาศผลเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนการเมืองกัมพูชาครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและผู้นำฝ่ายค้านนายสมรังสีร่วมประกาศแผนเจรจาหารือในวันอังคารนี้เพื่อหาทางออกทางการเมืองที่ชะงักงันมานานนับปีพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านกัมพูชามีแถลงการร่วมในวันนี้นะครับว่าผู้นำทั้งสองคนจะพบปะหารือกันที่อาคารวุฒิสภากัมพูชาในวันอังคารซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนกับนายสมรังสีพบปะกันโดยตรงนะครับหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาคว่ำบาตรผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วโดยระบุว่าพรรครัฐบาลโกงการเลือกตั้งซึ่งก็นำไปสู่การจับกลุ่มสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน8คนในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงนะครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลจีนบรรลุข้อตกลงติดตั้งโทรศัพท์สายตรงระหว่างผู้นำกองทัพของทั้งสองประเทศภายในสิ้นปีนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้คิมมินเซอกประกาศข้อตกลงดังกล่าวในวันอังคารโดยจะมีการหารือในรายละเอียดในการประชุมที่ปักกิ่งในวันอังคารซึ่งหากสำเร็จก็จะทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่2ต่อจากสหรัฐที่มีโทรศัพท์สายตรงหรือฮอตไลน์ระหว่างกองทัพของทั้ง2ประเทศนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับแล้วขณะนี้ผู้แทนจากหลายประเทศได้เริ่มการประชุมโรคเอสครั้งที่20แบบเต็มวันเป็นวันแรกนะครับในวันจันทร์ที่นครเมลเบิร์นออสเตรเลียโดยมีเป้าหมายเพื่อหารือสถานการณ์ด้านโรคเอสในปัจจุบันตลอดจนงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเอส การประชุมจะใช้เวลา5วันจนถึงวันศุกร์โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 12,000 คนนะครับเมื่อวานนี้ในพิธีเปิดการประชุมประธานชุมชนเอดสากลได้ขอให้ผู้ร่วมประชุมไว้อาลัยต่อผู้แทน6คนซึ่งเสียชีวิตระหว่างเดินทางมาร่วมประชุมกับเที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ถูกยิงตกในยูเครนนะครับขณะเดียวกันรายงานฉบับใหม่ของหน่วยงานด้านโรคเอสหรือUNAIDS กล่าวนะครับว่าเป็นไปได้ที่จะหยุดการแพร่ระบาดของเอสในอีก16ปีจากนี้คือภายในปีค.ศ. 2030หากว่ากลุ่มคนที่เสี่ยงต่อโรคแต่ไม่ได้รับการเหลียวแลได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับรายงานของสหประชาชาติชี้ว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากในความพยายามลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่รวมถึงโครงการต่างๆที่ช่วยยืดชีวิตผู้ติดเชื้อดังกล่าวสหประชาชาติประเมินนะครับว่าณสิ้นปีที่แล้วมีผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งหมด35ล้านคนทั่วโลกและ 2.1 ล้านคนในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้เพิ่งได้รับเชื้อนอกจากนั้น 1.5 ล้านคนเสียชีวิตจากความเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากโรคเอดส์นะครับประเทศในทวีปแอฟริกาที่อยู่ด้านล่างทะเลทรายซาฮาราเป็นกลุ่มประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV มากที่สุดตามมาด้วยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรายงานของสหประชาชาติระบุด้วยว่าคนเกือบ13ล้านคนที่ติดเชื้อ HIV สามารถเข้าถึงยาต้านเชื้อไวรัสแต่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากกว่านั้นหลายล้านคนที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือและเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยจำนวนมากเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันคนแปลงเพศผู้ค้าบริการทางเพศและผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดสหประชาชาติชี้นะครับว่าคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ติดเชื้อ HIV แต่ไม่รู้ตัวว่าตนติดเชื้อดังกล่าวจำนวนมากถึง19ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อ HIV 35ล้านคนทั่วโลกเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานสหประชาชาติด้านเชื้อ HIV หรือ UNAIDS มิเชลซิดิปกล่าวว่าผู้ที่ไม่รู้ว่าตนติดเชื้อจะไม่แสวงหาวิธีการป้องกันและการดูแลตัวเองซึ่งทำให้การทำงานด้านการควบคุมการแพร่ระบาดนั้นทำได้ยาก
There will be no end to the AIDS epidemic if we don't put the people first and close the gap
เขาบอกว่าคนเหล่านั้นต้องได้รับความช่วยเหลือก่อนไม่ฉะนั้นก็จะไม่มีวันหยุดการแพร่ระบาดได้คุณหมอซิดิปบอกว่าความพยายามที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดน่าจะเป็นไปตามเป้าคือภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก16ปีจากนี้ก็น่าจะเห็นผลสำเร็จหากว่ามีการเพิ่มการเข้าถึงของยาต้านเชื้อไวรัสในระดับที่เห็นได้ชัดที่น่ากลัวคือประเทศที่เผชิญกับปัจจัยร้าย3ประเภทคือ 1. ภาระที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อที่สูง 2. การเข้าไม่ถึงการรักษาในหมู่ประชากรและ 3. การควบคุมสำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ที่ยังไม่เห็นผลประเทศเหล่านั้นหลายประเทศอยู่ในตอนล่างของทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกานะครับโดยที่ไนจีเรียแอฟริกาใต้และอูกันดามีผู้ติดเชื้อใหม่คิดเป็น 48% ของจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ทั้งหมดของโลก
You take countries like I said the Central African Republic you have only 14% of coverageCountries with war, countries with a lack of government.
คุณหมอซิดิปบอกว่าประเทศในแอฟริกายังถูกคุกคามโดยภัยสงครามซึ่งทำให้บางประเทศนั้นเข้าถึงยาต้านไวรัสน้อยมากอย่างเช่นที่สาธารณรัฐแอฟริกากลางระดับการเข้าถึงยารักษาเอดส์มีเพียงแค่ 14% เท่านั้น UNAIDS กล่าวว่าสถานการณ์ในรัสเซียก็น่ากังวลเช่นกันเนื่องจากกลุ่มเสี่ยงผู้ที่เป็นผู้ติดยาชนิดฉีดเข้าเส้นนั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรสำหรับสหรัฐปัญหาสำคัญคืออัตราการติดเชื้อ HIV ที่อยู่ระดับต้นๆของโลกโด ดยเฉพาะในหมู่สตรีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันกลุ่มชายรักชายที่ยังขาดการเข้าถึงความรู้และเวชภัณฑ์อย่างทั่วถึงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง48จุดปิดที่ 17,052 จุด Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 4,425 จุด Standard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 1,974 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์50เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,313 ดอลลาร์กับ70เซ็นต์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงกีฬานะครับลอรี่แมคกิลลอยโปรกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือทำอันดับกระโดดขึ้นไปอยู่ที่2ของโลกจากการจัดอันดับนักกอล์ฟอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์บริติชโอเพ่นที่เมืองลิเวอร์พูลไม่กี่เมื่อวานนี้นะครับส่วนอันดับ1ยังเป็นของอดัมสกอตโปรชาวออสเตรเลียลอรี่แมคกิลลอยนั้นเคยขึ้นไปถึงอันดับ1โลกมาแล้วนะครับเมื่อ2ปีก่อนที่ฟอร์มจะตกลงมาแชมป์ครั้งนี้นะเป็นแชมป์เมเจอร์รายการที่3ของแมคกิลลอยนะครับหลังจากเคยคว้าแชมป์ US Open เมื่อปีคศ2011และแชมป์ PGA Championship เมื่อปีคศ2012นะครับเหลืออย่างเดียวที่ยังไปไม่ถึงก็คือ The Masters นั่นเองนะครับครับและสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยนะครับที่ติดตามเชียร์นักกอล์ฟไทยใน LPGA อยู่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญนะครับที่ธงชาติไทยจะปลิวสวยอยู่ที่สนาม Cave Valley Golf Clubในรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟชิงแชมป์ประเภททีมระดับโลกคือ International Cloud ครั้งที่1 นะครับโดยเป็นการแข่งขันที่คัดเอานักกีฬาจากประเทศที่มีคะแนนสะสมดีที่สุดในการจัดอันดับนักกอล์ฟหญิงโลกทั้งหมด8ประเทศหรือ8ทีมแบ่งเป็นทีมละ4คนประเทศไทยเรานั้นถูกจัดให้เป็น1ใน8ทีมด้วยนะครับโดยถูกจัดเป็นทีมวางอันดับที่4อยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐสเปนและไต้หวันตัวแทนนักกีฬาไทยทั้ง4คนนั้นได้แก่โปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรโมโมริยาจุฑานุการโปรเมเอริยาจุฑานุการและโปรหมูออนนรินทร์สัตยาบรรพตนะครับการแข่งขันจะมีขึ้นวันที่24ถึง27กรกฎาคมนี้3วันแรกนั้นจะแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดเหลือ5ทีมสุดท้ายไปแข่งในวันอาทิตย์โดยทาง VOA ไทยจะเกาะติดขอบสนามรายงานผลการแข่งขันของทีมไทยใน International Cloud ครั้งนี้มาให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามได้ทั้งทางวิทยุและทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้ง Facebook นะครับ VOA ไทยครับสุดท้ายวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญเช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังเข้าใหม่เสนอตัว3เรื่องแต่ก็ทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดหมายทั้ง3เรื่องด้วยกันแต่หลังจากที่ออกมาจุดพลุตูมตามสร้างเสียงอึกกระทึกรับวันชาติอเมริกันเมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วเรื่องของหุ่นยักษ์จากนอกโลกที่เป็นสินแร่หายากแถมโมเลกุลยังไม่เสถียรก็ต้องยอมรับความเสี่ยงต่อการใกล้จะสูญพันธุ์ครับ A rare metal molecularly unstable
It's what they're made of
Transformer ภาค 4 Age of Extinction เข้าเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้นโดยสิ้นเชิงและร่วงลงเหมือนเศษพลุดิ่งลงมาเป็นที่5หลังจากที่ออกมาถล่มตึกได้เพียง4สัปดาห์เท่านั้นเองอันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่แนวโรแมนติกคอมเมดี้หรือรักแกมตลกแต่เรท R ชื่อ Sex Tape ที่นำแสดงโดยแคมรอนดีแอสกับเจสันซีโก้ในบทของสามีภรรยาผู้อยากจุดประกายความเฉยชาในชีวิตสมรสด้วยการบันทึกเทปช่วงเวลาอันใกล้ชิดครับ
Hello and welcome to an evening with Annie and Jay
Annie erase that videoDon't forget, okay?
Don't forget.
แต่ที่เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาก็เพราะว่าฝ่ายชายลืมลบเทปลับทิ้งไป เซ็กเทปยังไม่เซ็กซี่เท่าที่ควรเพราะว่าทำได้เพียงแค่ที่4กับรายได้15ล้านดอลลาร์ครับอันดับ3ก็เข้าใหม่เช่นกันและเป็นหนังที่สร้างต่อนะครับ Planes, Fire and Rescue Animation แนวครอบครัวเรื่องของเครื่องบินเครื่องแรงที่ลงแข่งแต่เมื่อเครื่องยนต์เกิดขัดข้องก็เลยจำต้องลดชั้นลงมาร่วมทีมกับชุดเครื่องบินดับเพลิงและกู้ภัย All aircraft, we've got a report of a wildfire. Come on, boys, let's load up. Lightning storm came through. Planes, Fire and Rescue บินโฉบเข้ามาตรงอันดับ3ทำรายได้18ล้านดอลลาร์ครับอันดับ2เป็นหนังแนวตื่นเต้นสยองขวัญที่อาศัยความโด่งดังของเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วที่เรียกกันว่าซัมเมอร์สลีปเปอร์หรือหนังม้ามืดของฤดูร้อนนะครับ Purge Anarchy เรื่องราวของการกำหนดวัน1วันในรอบปีที่สังคมอเมริกันอนุญาตให้คนจับอาวุธขึ้นสังหารผู้คนได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับ This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. James DeMonaco ซึ่งเป็นทั้งผู้เขียนผู้กำกับและผู้สร้างเห็นแนวและเห็นแววจะทำรายได้อีกครั้งเลยกลับมาสร้างตอนต่อ PurgeThe Purge Anarchy ซึ่งทำรายได้28ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ2แต่ที่อันดับ1นั้นยังคงทอแสงประกายยามเช้าสำหรับพิภพแห่งมนุษย์วานอนอยู่ต่อไป Dawn of the Planet of the Apes ครับ We both have families. You want to protect yours. I want to protect mine. It's our only chance for peace.Are you aware? No! They are going to turn on you. They're animals! Caesar, you're home. Who was that? Dawn of the Planet of the Apes เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและการปกป้องครอบครัวของ2เผ่าพันธุ์คือเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์ลิงใหญ่ยังคงโหนตัวอยู่ที่ยอดไม้ได้โดยไม่ต้องออกแรงทำอันดับ1เป็นสุดสัปดาห์ที่2พร้อมรายได้อีก36ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
Transformer 4นี่ลงแรงไหมคะ
ลงไปอยู่ที่4หรือที่5ที่5
มาแรงมาแรงลงแรงครับลงดังโคร่ม
แล้วค่ะคือถือว่าลงเร็วไปใช่ไหมคุณจำเริญ
สำหรับผมไม่เร็วไปความจริงน่าจะ
ไปนาน
น่าจะหายวูบไปนานแล้วเพราะว่ามันก็อย่างที่ว่ามันก็จุดพลุนะฮะจุดพลุแล้วก็ตุ้มแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเศษค่อยๆห้อย
แต่พลุลูกใหญ่นะฮะเพราะเก็บเงินไปเยอะเหลือเก
ิน ก็ในต่างประเทศก็ทำได้หลายอยู
่นะฮะ
แปลว่าเป็นกระแสแล้วคนดูแล้วไม่ติดใจนานอย่างเงี้ยเหรอคะ
ครับคงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าว่าคนที่บริโภคหนังอันนี้ผมไม่อยากว่าคนรุ่นอย่างคุณรัตพลหรือคุณรุ่นอย่างคุณทรงพจน์ที่จะเป็นชื่นชอบบริโภคหนังประเภทนี้นะครับ
รุ่นไหนวัยรุ่นนะ
อันนี้ปลีกตัวเอง
วัยชอบความอึกทึก ก็เป็นหนังแนวซัมเมอร์ก็มาถึงก็ตูมๆแล้วก็แต่ว่าพูดถึงเนื้อเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างคุณรัตพลนี่ก็ไปดู Dawn of the Planet of the Apes มาก็ทับใจชอบเพราะว่าเป็นหนังเรียกว่าหนังแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่ามันมีเนื้อ